Mga kaigsunan, ako na karong ipresentar kaninyo ang General Authority, mga Area 70 o General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyohan si Russell Marion Nelson, isip propeta, manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Dallin Harris Oaks, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan, o Henry Binion Iring, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, mahimong mapakita nini. Katong supak, kung aduna, mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Dallin H. Oaks, isip presidente sa Quorum, sa napulog duha ka mga apostoles, o si Melvin Russell Ballard, isip acting nga presidente sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Katong mooyon, palihog ipakita kini. Kinsay supak, mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod, isip mga sakop sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasben, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong, o si Ulysses Suarez. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong mapakita sa ingon. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna o mga tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon kun aduna sa samang paagi, gisugyot nga atong paluyuhan si Brooke P. Hales, kinsa natawag sa pagserbisyo isip usa ka General Authority 70. Katong uyon palihog ipakita kini. Katong supak kun aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong i-release inubanan sa papasalamat sa ilang mahalaron nga pagserbisyo si Elder Marvin B. Arnold, Craig A. Cardon, Larry J. Echohawk, C. Scott Grow, Alan F. Packer, Gregory A. Switzer, o Claudio G. Zivic, isip General Authority 70, o ihatag ka nila ang pagka-emeritus. Katong buot nga moapil ka namo sa pagpasalamat ni kaigsunan sa ilang dalaygon kayo nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip Area 70s, B. Sergio Antunes, Alan C. Batch, R. Randall Bluth, Hans D. Bohm, Fernando A. Calderon, H. Marcelo Cardos, Paul R. Coward, Marion B. De Antoniano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunigan, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, Wow Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Lamer, Tassara McCassey, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Natsahal Coyot Salinas, Michael L. Southward, J. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jack A. Ivan Renan, Raul Eduardo A. Vicencio, Keith P. Walker, Daniel Yerenyatawaya. Katong kinsa moapil ka namo sa pagpadayag o pasalamat sa ilang maayaw kayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang general authority Area 70 o mga General Auxiliary Presidency, ingon nga naglangkob karon ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kung aduna sa samang paagi. Gidapit na mo katong misupak sa bisan unsang sugyot sa pagkontak silang presidente sa stake. Mga kaigsunan, mapasalamaton kami sa inyohang pagtuog pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan.